Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar de cinco emprendedoras, imos falar tamén de cosmética natural e ecolóxica 100% galega. Falamos de Mulloa, o que é o mesmo o resultado da colaboración da cooperativa Milulloa e da granxa Maruxa. Hoxe temos connosco a Marta para falarnos un pouquiño desta iniciativa que están presentando a Arestora polo sur da provincia de Pontevedra e que, pois antes de nada, darche as grazas por estar connosco nestes próximos minutos. Moi boa tarde, Marta.
Boa tarde, no, grazas a vos.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber como decidistes pôr en marcha esta iniciativa, porque cada unha pola súa parte, dende Granxa Maruxa, dende a cooperativa Milulloa, levades tempo xa traballando, pero en iniciativas moi diferentes, non? Como decidistes, pois, unirvos e pôr en marcha Milulloa?
Pois mira, realmente, sempre nos coñecíamos desde fai moito tempo e queríamos colaborar, non? Facer algo en conxunto. E entón, cando se ocorreu a idea de mezclar o leite das miñas vacas co seu oleato e facer cosmética entre as dúas empresas, foi como unha visión, non, maravillosa.
E decidistes pôr en marcha esta marca, que o que nos ofrecedes? Porque polo momento só tendes un producto, non?
Efectivamente. En principio empezamos co leite corporal, que está feito, ademais, con auga do carballiño, un 40% de leite ecolóxica das miñas vacas, un 10% do leato de mil en rama de Milulloa, a carraxenina das algas do Mar de Vigo, o sea que vamos, feito nun laboratorio galego, etiquetado en galego tamén, que somos as únicas que facemos eso, o sea que, bueno, máis galego imposible.
Un produto 100% galego, ecolóxico, natural, e cales son as súas propiedades? Porque supoño que entre a vosa leite e esas ervas que recollen dende a cooperativa Milulloa e que tamén producen, pois a sinerxia será estupenda.
Efectivamente, bueno, é unha crema altamente hidratante, cicatrizante, bueno, moita xente, ¿no?, cando fixemos as probas con dermatitis atópica de probar a crema e de alucinar, decían, pero que imposible, que isto é maravilloso, vamos, e que non ten parabéns, non ten química ninguna.
E isa é precisamente unha desas características que as diferenza, non, desas cremas naturais que podemos atopar no mercado.
Totalmente, ademais, realmente é cosmética quilómetro cero. Nos muximos, levamos o leite ao laboratorio, que quedan carballiños 60 quilómetros, e todo así como moi da casa, non?
E onde podemos atopar este producto?
Pois mira, que nos chamen. É que estamos empezando. Mira, salimos os xoves, ainda nos traxeron as cremas. En estes momentos estamos en Lugo, unha feira que hai ali, non? Na Rural Tour, e bueno, pois temos Facebook de Milulloa, onde podenos atopar, estamos facendo tamén a página web, e bueno, tamén empezaremos a visitarnos personalmente as tendas, non?
Como dicíamos, levades moi pouquiño, estades dando a coñecer en distintas feiras, tamén en distintos parladoiros, precisamente estes días estades pola nosa contorna máis próxima, en Vigo. Como está sendo a acollida?
Impresionante. Mira, fixemos o sábado a presentación no Castelo de Pambre, e foi increíble, o sea, a xente que veu, todo o mundo que probou as cremas, bueno, pois como, é que é moi distinta, non? É realmente unha crema de verdade, entendes? A acollida foi boísima, porque despois tamén ten así un olorciño como a erva recién cortada, sabes? É moi enxebre todo, pero moi moi hidratante e moi boa, por suposto.
Que producción está desfacendo agora nestes primeiros momentos?
Pois mira, empezamos con mil, e despois, según vayamos vendo, pois iremos, encima eso tamén un pouco, pois vas producindo, pois según demanda, non? Pois ojalá que teñamos que facer moitísimas.
De seguro que sí, agora de cara a estas festas o Nadal, os agasallos seguro que terá unha moi boa saída. E outro dos problemas que, bueno, ás veces se achaque a este tipo de produtos naturais e a súa conservación, supoño que este non será o caso, non? Canto podemos ter a crema?
Estivemos cerca de 2 anos e pico, bueno, con laboratorio, traballando e todo, e temos as probas de fai cerca de 2 anos e medio, é fantástico, fantástico.
Este é o primeiro produto, pero supoño que xa collada posta en novas experiencias e novas iniciativas en ampliar o mellor, non?
Cara... Sí, por suposto, porque ademais o que queremos é, aparte de dignificar o leite, que nos parece esencial, e tamén as nosas plantas autóctonas galegas, que temos moitísimas, sabes? Estamos un pouco fartas da Provenza, que si lavanda, que si... Non, fillo, pois mira, milenrama, filipéndula, temos aquí moitísimo potencial, unhas materias primas fantásticas na nosa terra.
Como facedes ese proceso de investigación para probar como é a elaboración?
Pois mira, primeiro empezamos probándonos na casa, Chusa da cooperativa de farmacéutica, Carmela bióloga, entón fixemos unhas probas, levamos esa fórmula ao laboratorio, claro, porque nos tiñamos que darnos de alta como laboratorio e iso é inviable. Encima tendo un laboratorio galego, pois casi mellor que o fagan eles, non?
Por suposto.
Entonces, claro. Entón, pois, o laboratorio foi... porque, de feito, esta crema pódese vender en farmacias.
Un xeito, sen dúbida, de diversificar, pois, os sectores a que vos dedicades cada unha de vos, un xeito tamén de ampliar, non? De dar maior oferta, de dar máis servizos.
Pois sí. Que, mira, levamos, das dúas iniciativas, levamos máis de 15 anos traballando no rural, sabes? Había un pouco que dar o salto, non? De decir, ostrae, que estamos preparadas, temos unhas materias primas boísimas e unhas ideas realmente boas, non? E bueno, pues, sobre todo tamén o tema da colaboración, sabes? De xuntarnos as dúas e facer algo en conxunto é como un soño, non? Feito realidade, por fin.
A próxima cita onde poderemos escoitarvos ou adquirir as vosas cremas, ou non sei se tenedes xa pensado asistir a algunha feira por estas datas de Nadal.
A ver, inicialmente, bueno, hoxe damos aquí os parladoiros no Mercado de la Cosecha en Vigo, e mañán empezaremos xa pois a facer venta directa, un pouco, o sea, entendes, ir directamente nos os clientes. Porque xa calquera das dúas empresas xa teñamos clientela, non? E entón, pois, esa xente que sempre que traballa en ecolóxico, pois, ofrecerlle o noso produto e despois tamén, pois, eso, a raíz de, bueno, a base de, pois, de por internet, por teléfono...
Pois dende aquí convidamos a todos nosos ouvintes a que coñezan un pouquinho máis este produto que acaba de xurdir desa sinerxia entre Granxa Maruxa e a Cooperativa Melulloa a través do voso Facebook, a través da vosa páxina. Moitísimas grazas, Marta, por acompañarnos.
Gracias a vos.